Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Ove subote nastavljamo priču o radiju civilnog sektora kao jednom nedovoljno iskorišćenom modelu medijske produkcije kod nas. U Zenici je u organizaciji tamošnjeg omladinskog Radija Aktiv prošle sedmice održan sastanak predstavnika medija zajednice ili community medija iz Poljske, Srbije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i sa Kipra. Prigodne radionice bile su dio aktivnosti projekta Mladi za slobodne medije i dvoje učesnika iz Srbije, Andrija Stojanović i Aleksandra Milanović, preneće nam danas svoje utiske i razmišljanja o odnosu mladih prema radiju. U današnjoj kutiji za pamćenje emitovaćemo odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa prvakom Beogradske opere, basom Miroslavom Čangalovićem. Ovi razgovori vođeni su u ciklusu emisija Gost drugog programa i to pre tačno 4 decenije, 1977. godine. Međutim, emisiju počinjemo podsjećanjem na neke datume iz istorije Radio Beograda. 10. novembra 1944. u 12 časova najavom spikera Jelene Bilbije pred mikrofonom tek obnovljene Beogradske radiostanice počeo je i redovan program Radio Beograda. Taj datum godinama je obeležavan u posleratnoj istoriji kao Dan Radio Beograda. Na sreću setili smo se i one predratne istorije, pa više nije tako. Ali ne zna se mnogo da je još 4 dana ranije, 6. novembra, odmah posle vihora Drugog svjetskog rata, dok su se još vodile borbe za oslobođenje, jedan istaknuti pozorišni umetnik pred mikrofonom rekao: "Govori slobodna radiostanica Beograd, govori iz slobodne prestonice Demokratske federativne Jugoslavije." Bio je to Ljubiša Jovanović.
Ovde Radio Beograd. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Eto tako smo pre više od 15 godina. 6. novembra 1944. godine moj drug Vjekoslav Afrić i ja najavili početak probnog programa obnovljene radio stanice u tek oslobođenom Beogradu. Tih dana, dok su tekle probne emisije, članovi pozorišta narodnog oslobođenja, koji su došli u oslobođeni Beograd 25. oktobra, izvodili su gotovo sav govorni, umetnički, a i muzički program. E koliko se sećam tih prvih dana, naš hor je otpevao kao prvu tačku Internacionalu. A zatim smo izveli jednočinku Mati od Mila Klopčića. Jedna veoma potresna drama i veoma aktuelna. A taj program Pozorište narodnog oslobođenja bio je prilagođen za radio stanicu. I on je i dalje bio sastavljen od tačaka koje smo izvodili tokom celog rata.
O tim prvim poratnim danima govori i istaknuti kompozitor Mihajlo Vukdragović, autor dela Put u pobedu, Vezilja slobode, Svetli grobovi.
Dobro se sećam tih prvih dana novembra. Stanovao sam u Palmotićevoj. Džipom su dolazili po mene, još je pucalo se po podrumima, još nije bilo sve čisto. To su ti novembarski dani bili. Znam da nisam zatekao, tako reći, ni jedne ploče, sve to bilo porazbijano. Tako smo po Beogradu skupljali, sećam se, sam pazao kod jednog kolekcionara ploča, uzeli smo od njega i tako su počele stvari. No, odmah sam formirao hor, simfonijski orkestar i počeo da se radi i to radi punom parom.
Radio Beograd uvodi dve tada izuzetno značajne i veoma slušane emisije za naše zarobljenike i informacije o nestalim licima. Ne zaboravimo i jednu od najpopularnijih emisija, Sve za front, sve za pobedu.
Čuli ste sećanja glumca Ljubiše Jovanovića i muzičkog urednika Mihajla Vukdragovića o tim prvim poratnim danima 1944. godine, kao i glas mladog Žarka Obračevića.
Keti, keti, zovem te, čuj me sada ti, ovak zov je zadnji, jecaj moj, zato dođi mi. Čuj moja keti, čuj moja keti, čuj moja keti, čuj me sada ti. Kada budeš bila daleko ti, čućeš isti glas, on će biti tebi upućen. Znaj da čekam ja s tobom vrati one divne sne da večno budu tu.
Ko je radio na radiju?
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Na današnji dan, 11. novembra, pre tačno 49 godina, u etar je poslata prva emisija Veče uz radio. Podsjetit ćemo se danas zato u rubrici Ko je radio na radiju njenog autora Nikole Karaklajića, čoveka koji je, kako tvrde rock kritičari, u naš medijski zavičaj uveo rock'n'roll. Veče uz radio počinjalo je njegovim prepoznatljivim
Dobroveče i kako ste?
Biografija Nikole Karaklajića najuže je vezana za dve velike ljubavi, šah i radio. Rođen je februara 1926. godine u Beogradu. Još u prvim razredima osnovne škole naučio je da igra šah, da bi na prvim turnirima počeo da igra posle oslobođenja. Bio je poliglota, studirao je engleski i francuski jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a tečno je govorio i ruski, nemački i italijanski. Internacionalni šahovski majstor, pedagog i novinar Nikola Karaklajić počinje radijsku karijeru na drugom programu Radio Beograda, mestu gde je pre šest decenija, 1957. kako je govorio, igrom slučaja postao urednik emisije za mlade. Početkom 60. godina prošlog veka, prvi u bivšoj Jugoslaviji na radiju počeo da emituje rock'n'roll muziku, koja do tada nije bila deo zvaničnog radijskog programa.
Redakcija se zvala Program za mlade, pošto sam kao sve student bio ovako veliki entuzijasta, onda sam tu počeo da radim i došao u kontakt sa stvarno mladom generacijom. Međutim, ja sam istovremeno bio i šahista, tako da sam pored svog posla koji sam tu radio povremeno išao na turnire, i pošto sam bio diskofil, ja sam tamo kupovao ploče, pa se tako dogodilo da sam video da je potpuno neki novi zvuk na pločama se pojavio, da se električna gitara pojavila, jedan neobičan zvuk, i to mi se dopalo, pa sam onda takve ploče skupljao i posle nisam ni znao da ću to kasnije upotrebiti u profesionalne svrhe.
Iz prve emisije Muzički automat Nikole Karaklajića nastala je i kultna emisija popularne muzike 60-ih, Sastanak u 9:05.
Zamislite da ste kapitan recimo svetske reprezentacije, pa treba da sastavite ekipu od 10 pevača, pa koji bi to bili? I to je bila dosta ovako naivna formula, ali primamljiva za slušalce, i uglavnom su se mlađi javljali, i pošto nismo imali dovoljno materijala, onda smo molili slušalca koji imaju neku interesantnu ploču da je donesu, pa da zajednički slušamo, i tako se dogodilo da smo napravili jednu muzičku emisiju koja se zbog svog početka tako i nazvala Sastanak u 9:05.
Sastanak u 9:05.
To je bilo 1961. godine i trebalo je da traje 3 meseca, ali odziv bio tako veliki da prosto nismo znali šta da radimo. Stizala su pisma iz raznih krajeva Jugoslavije, uglavnom su to bili mladi ljudi koji su oduševljeno pisali o toj muzici i tako dalje. Bilo je, boga mi, za ta 3 meseca 10.000 pisama. Naravno, ja to nisam uspevao sve da pročitam, pa sam morao da angažujem neku ekipu mladih saradnika koji su to čitali, i kad god je bilo moguće, onda su lično odgovarali toj devojci ili tom mladiću, što je izazvalo oduševljenje njih, pa onda su oni i dalje pisali, i tako se uspostavio jedan kontakt koji nije trebalo poništiti time što ukinute emisiju posle 3 meseca. Onda je direktor rekao, ajde produži još malo pa da vidimo. E to, produži još malo, posle se pretvorilo u 20 godina, jer ja sam sa tim nastavio, posle prešao sam sa drugog na prvi program, i tako je jedan sastanak od 9:05 trajao godinu.
A kasnije pokrenuo je i Veče uz radio, emisiju koja je dala ogroman doprinos domaćoj i popularnoj muzici.
Interesantan je bio taj proces. Znate, recimo u diskoteku Radio Beograda mogla je da uđe samo ploča koja bi prethodno bila preslušana, ili bi na neki način kvalitet garantovao ili ime kompozitora ili izvođača. E sad, ovo su sve bila nova imena, znate, recimo Polenka i ona njegova Dajana, koje su odjednom postali hit. Trebalo je prvo komisijski to prihvatiti, pa onda naručiti, a obično kad naručiš danas, ono tek stigne kroz 2-3 meseca i tako dalje. Znači, to je bilo prilično dugotrajno nabavljanje tog materijala. Ali je bila jedna druga stvar, da su mnogi ti mladi slušalci također bili diskofili, pa kad bi otišli u inostranstvo ili su imali ujaka ili nekog od rođaka u inostranstvu, pa tražili da im pošalje određenu ploču i dobili je, onda su hitali u Radio Beograd da, da je slušamo zajedno. To se dogodilo, na primjer, sa pločom Beatlesa Love Me Do. Ja tad nisam ni znao za Beatlese, to je njihov početak bio, kad je Radivoje Korać išao, došao sa neke turneje po Evropi i donao, kaže, slušajte, ovo će da bude interesantno. Mi gledamo kako da prevedemo Beatlesi, on piše bube, ali to nekako nije bio baš adekvatan naziv, onda su oni ostali Beatlesi, a Radivoje Korać je bio u pravu kad je rekao, slušajte, za njih ćete još čuti.
Veteran Beogradskog radija i televizije Nikola Karatlajić jedan je od pokretača Beogradske gitarijade, prvog rock časopisa Jukebox i ciklusa televizijskih emisija Koncert za mladi ludi svet. Preminuo je 2008. u 82. godini. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Kao što smo već na početku našeg radijskog današnjeg druženja i najavili, u Zenici je u organizaciji tamošnjeg omladinskog Radija Aktiv tokom prve sedmice novembra održan sastanak predstavnika medija zajednice iz Poljske, Srbije, Bosne i Hercegovine i sa Kipra. Prigodne radionice bili su deo aktivnosti projekta Mladi za slobodne medije i tim povodom sa nama su u studiju Radio Beograda 2 Andrija Stojanović i Aleksandra Milanović iz Tačke komunikacije, koji je i partner u ovom projektu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala na pozivu.
Andrija, evo pre svega da vidimo kako je to kad se okupe mladi radijski profesionalci iz različitih zemalja. O čemu oni pričaju?
Pa meni je bilo vrlo inspirativno, zato što ja zapravo indirektno dolazim iz te radijske priče. Po obrazovanju sam, dakle, radijski producent i u svoje slobodno vreme se zapravo bavim radijom, a kroz neke projekte koje radim u Tački komunikacije, sa nekim od njih si ti bio i upoznat, se bavimo dosta, da kažemo, prikupljanje tih kao govornih istorija, usmenih istorija i zapravo snimanjem tog zvuka i intervjua sa pripadnicima različitih zajednica u Beogradu.
Jeste, ja ću podsjetiti na početku samo naše slušalce da smo mi početkom ove godine, čini mi se, razgovarali u vezi sa jednim projektom iz sfere medijske arheologije, prikupljanje usmene istorije o radiju Studentskog kulturnog centra. Nastavi, izvoli.
Tako je. Tako da je meni to bilo inspirativno da vidim tu količinu, ako mogu da kažem, mladih ljudi koji su direktno u 2018. ili 2017. godini involvirani u radio. I kada kažem radio, ne mislim nužno na sad ove neke internet formate i podcast, nego na pravi terestrijalni radio sa frekvencijom koji emituje 24 časa dnevno, koji ima radijski format, programski format klasičnog radija, kao što je recimo Radio Beograd ili bilo koji drugi javni ili komercijalni radijski servis.
Aleksandra, mi smo čuli iz kojih zemalja dolaze učesnici ovog radijskog druženja, okupljenja i na neke vrste radionice, ali iz kojih radija su oni, koliko su oni već medijski zaista profesionalci, a koliko su samo zainteresovani, koliko već stvaraju mediju radija?
Pa, moram reći, to zavisi od zemlje do zemlje. Mm-hmm. Naprimer, Bosna, koja je kao glavni partner u ovoj priči, je jedna vrlo, vrlo ozbiljna zajednica, vrlo ozbiljan radio. Univerzitet Poljski je takođe onako vrlo su već profesionalni. Naprimjer, bugarski partneri su onako tek kreću da se bave tom pričom, a mislim da će Andrija najbolje nešto dodati o Kipru, zar ne?
Da, čini mi se da zapravo pored mladih profesionalaca radijskih bilo je dosta, da kažemo, mladih aktivista koji se bave generalno pravima mladih. Jer je zapravo cilj projekta bio da se vidi kakva je to danas pozicija i odnos mladih prema medijima i prema tom community radiju ili radiju zajednice ili radiju civilnog sektora, kao što smo već spomenuli. Tako to su različiti profili, od aktivista do novinara, do ljudi koji se bave zapravo obukom budućih profesionalaca u radiju, to je baš se odnosi na kiparskog partnera. Znate, mi sad ne možemo tačno se setimo imena tih organizacija.
Imena njihovih radiostanica i organizacija i univerziteta, naravno. Ali...
Tako je, mislim da je to manje bitno, ali recimo Kiprani su bili ti koji su prvenstveno njihova misija, njihova organizacija, dakle edukacija i, da kažemo, organizovanje različitih vrsta obrazovnih i edukativnih oblika u oblasti to radija i radijske produkcije.
Koliko danas, Aleksandra, mladi veruju radiju sa jedne strane, šta to iskustvo pokazuje ovog vašeg okupljanja i koliko je radio njima važan medij?
Pa, to je teško pitanje, da budem iskrena. Prvo, kako definišemo mlade? Krenimo od toga, jer, naprimjer, ja imam 25 godina, neću sad da otkrivam dalje godine, ali... Koliko sam ja mlada, kojoj generaciji se mi obraćamo, jer ako gledamo te neke podele, millennials prestaju sa tipa 97. da koristim taj engleski termin, a sada već generacija Z. U svakom slučaju, Bosna je najbolji primer kako se te dve generacije spajaju i sarađuju međusobno. Mislim da radio sve više dolazi ponovo u centar, baš preko interneta, baš zahvaljujući internetu, tako da on ima sad mnogo više potencijala i mnogo više se okrećemo ka njemu.
A zašto je važno da radio danas bude u etru? Ako već mladi su, nazovimo ih i screenagerima, sve češće su na svojim mobilnim telefonima, različitim aplikacijama, uređajima koje su iz domena ekranske kulture, i ako već im je podcast nešto što je bliska forma i taj prenos preko interneta, da kažemo live streaming, zašto je važno da radio bude i u etru?
Pa ja prvo mislim da radio kao medij nije doživao svoju potpunu digitalnu transformaciju. Mm-hmm. Dakle, većina slušalačkog auditorijama i dalje čini mi se zemaljski radio. Dakle, radio se i dalje sluša prema nekim starim navikama, kako ide ono ujutru, onda oni sati tokom vožnje sa posla kući. Onda sama mesta na kojima se sluša radio, dakle ti neki javni prostori poput nekih uslužnih tržnih centara, frizerskih salona i tako dalje. Mislim da se kroz to i dalje dobija veliki, veliki broj zapravo udeo te slušalačke publike. Sa druge strane, mislim da ti oblici nisu čisti. Dakle, oni jedan drugog ne poništavaju. Dakle, mi ako imamo zemaljski radio, to ne mora da znači da mi to ne možemo da distribuiramo kao podcast preko društvenih mreža ili preko aplikacija. I prosto mislim da situaciju kao takvu treba prihvatiti. Ono što se meni čini da je sada bitno za mlade, ne za mlade, nego u odnosu na mlade i njihove slušalačke navike, nakon tih nekih prvih godina te digitalne ere i kada smo kao poništili tog urednika, poništili smo tu ideju da nama sad treba neko da govori šta mi slušamo, nego mi sami na internetu biramo šta slušamo, ušli smo u eru algoritma, gde više čak mi sami ne biramo, nego algoritam bira za nas. Šta mi pretpostavlja da mi treba da čujemo, vidimo ili pogledamo neki video ili fotografije i tako dalje. Mislim da se zapravo tu sad stvara opet prostor i potreba da ljudi i mladi ljudi ipak osete neku vrstu uredničkog uratničkog pečata, pečata prosto sadržajima koje primaju. Tako da, da mi se čini da se u konkretno u odnosu na mlade, njihovu produkciju i njihove slušalačke navike, oni ipak malo vraćaju sad na taj, na taj ovaj stari kolosek, prosto da im neko uredi program, da neko pozove sagovornike, da neko sa njima nešto razgovara, a ne prosto da im samo dolazi nešto servirano pod pretpostavkom da će oni sigurno to konzumirati.
Svakako i da im da referentni okvir onome o čemu je reč. Aleksandra, pomenuli smo da je organizator ovog projekta zapravo Radioaktiv iz Zenice. Pre svega, ko su ljudi koji stvaraju program, koji učestvuju u produkciji programa, a opet ko su njihovi slušalci?
Pa koristit ćemo opet nonstop da izlaze mladi, to je neka fantomska grupa, ali...
Dobro, da, prihvatam.
U suštini, mladima iz svoje zajednice, vrlo je bitan moment da oni rade sa svojim, sa njihova organizacija Naša deca, je fokus da sarađuju ne samo preko radija sa mladima, nego da taj njihov, sav njihov program, sva njihova aktivnost ima odraz u cijeloj zajednici, da to se širi van te neke frekvencije, van studija.
Gledano u projektnom smislu, zna se šta su mladi, pogotovo to su ti Erasmus Plus i projekti Evropske unije, znači mladi su od 18 do 28, to mi zovemo mladi. Ali ovaj, čini mi se da organizacija Naša djeca, koja zapravo je, da kažemo, neko ko vodi tu radiostanicu, akcenat u svom delovanju i uopšte misija organizacije jeste neka mobilnost mladih, pogotovo ovde u regionu, s obzirom da znamo kakva je bila istorija 90-ih, i čini mi se da je ta tema kod njih i dalje bitna. Na Radioaktivu u Zenici trenutno radi oko 30 mladih Zeničana koji imaju svoje autorske emisije, koji za te autorske emisije dobijaju novac, koji imaju apsolutnu autonomiju sa svojim, da kažemo, pretpostavljanjima, mentorima i urednicima da biraju program kakav oni žele. Možda taj program nije do kraja po mom ukusu, ali prosto mislim da je za takvu sredinu, znači jedan grad koji ima stotinak hiljada stanovnika, to je jedna velika stvar, jer ma kakav program da izlazi iz tog radija, vi imate, znate, mlad čovjek koji ima 23 godine i uradio je 50 svojih autorskih emisija. Razgovarao sa 50 ljudi kroz recimo 3-4 godine. Razgovarao sa 50 ljudi, osmislio 50 puta novu emisiju, novu temu, osmišljavao pitanja, birao muziku i tako dalje. To je jedno ogromno iskustvo koje ide i van, da kažemo, radijske profesije.
Prosto. Ja moram samo da se nadovežem, kada gledamo te kolege iz Zenice, vrlo je jasno da imaju čistu viziju onoga što očekuju ne samo od radija, nego i od svoje okoline i konačno od starih ljudi u istoj profesiji. Vrlo su izričiti, vrlo su fokusirani na svoj posao.
Ja ću sada kao mali ekskurs ove priče reći da je jedna od prvih programskih akcija u istoriji Radio Beograda, posleratnog Radio Beograda, 1947. godine bila vezana upravo za Zenicu. Naime, tada se gradila pruga Brčko-Banovići i to je bila svojevrsna akcija u akciji, jer je Radio Beograd organizovao razglasnu stanicu, dakle, na pruzi Šamac-Sarajevo upravo u Zenici, i ona je trebalo da se čuje duž cijele te trase od 248 km koliko se ta pruga gradila. I vrlo je zanimljivo da su značajni ljudi iz istorije Radio Beograda se obraćali tada prvenstveno mladim brigadirima, među njima su bili Božidar Božović, Miroslav Mitrović, Hrvoje Macanović je takođe učestvovao u tome, tako da eto, Zenica ima tradiciju obraćanja mladoj populaciji. Šta je ono što najviše danas nedostaje od sadržaja u medijima za mlade, Aleksandra?
Opet teška pitanja. Mislim da najiskrenije možda pre svega glas mladih. Šta interesuje mlade? Da li su mladi i u kojoj su meri mladi politički aktivni? Kakvi kulturni sadržaji? Šta je njima primarno? Krenimo prvo od toga. Ja mislim da i politički moment je vrlo bitan i da mladi treba da budu što politički aktivniji, i to je ono što je bilo u jednom trenutku i debata zapravo u bosanskom, to je u Zenečnom radiju, postojale su dve struje, da li smatraju da treba da učestvuju više u tom političkoj sferi njihove zajednice. Suštinski, pre svega glas mladih i njihova interesovanja. To nije nešto što možemo definisati kroz jednu, dve osobe, nego kroz jedan, da kažem, bord mladih. Ako mogu
da, što bi značilo, ako dobro razumem, da nije dovoljno da se samo u javnim servisima ili eventualno čak u komercijalnim radiostanicama koje su orijentisane ka mladoj populaciji, da se tu isključivo čuje glas mladih, nego je potrebno da mladi i uređuju program na način na koji njihovi vršnjaci bi trebalo da ga čuju, da ga percipiraju.
I ne samo to, ja se izvinjavam, to treba da bude stvarno grupa mladih, jer na primjer imali smo priliku da čujemo urednika programa u Bosanskom radiju, zar ne?
U Sarajevu.
Sarajevu. To je jedan...
Bosansko-hercegovački radio.
To je jedan mladi dečak koji je došao kao volonter, koji je ostao tu i naravno to se ceni sve što on radi, daleko od toga, ali smatram da opet je to jedan glas koji je bio oblikovan tim starim radijom. Potrebno je da bude grupa različitih mišljenja, koliko god da se oni neće slagati, koliko god da će imati različite ideje, upravo različite ideje će dovesti do nečeg novog.
Koje je stasalo u određenom vremenu, da.
Apsolutno, i autentično.
Andrija, pomenuli smo da je Radioaktiv iz Zenice radio koji dolazi iz civilnog sektora. Ako sam dobro razumeo, oni koji stvaraju program dobijaju i honorare za taj program. Radio civilnog sektora je u našem zakonu definisan kao neprofitni radio. Šta to tačno znači i da li ovaj radio može da ostvari profit?
Pa mislim da je vrlo bitno generalno za organizacije civilnog sektora razumeti to da to nisu organizacije koje prosto se održavaju i funkcionišu na entuzijazmu. Uh-huh. Organizacije civilnog sektora, to je organizacije civilnog društva, kako je sada najpravilniji pojam, imaju po zakonu pravo da ostvaruju prihod. Taj prihod mora da ostaje unutar organizacije, da se ulaže za ono što je propisano misijom i statutom te organizacije. Tako i prosto u govorimo u slučaju Radioaktiva, pošto da kažemo u Beogradu nemamo, mislim i u regionu, čak možda sem radio studenta u Sloveniji i možda nečega u Hrvatskoj, jednostavno nemamo bolji primjer te vrste. On ostvaruje neku vrstu prihoda. Ja mislim da je politika njihovog radija, što sa čim je, opet ja ne mogu do kraja da se složim, jeste da oni nemaju reklame, jer mislim prosto da reklame mogu ići u korist zajednici koji se taj prosto...
Apsolutno, i naš zakon dozvoljava reklame, ali ne kao kod komercijalnih radiostanica od trajanja 12 minuta, već kao kod javnog servisa 6 minuta.
Da li je 6 ili 12 minuta, mislim da reklame same po sebi u svojoj osnovi nisu zlo. Da. Reklame mogu adresirati zajednici koji se obraćaju i reklame mogu biti od strane privatnih lica koje zapravo potiču iz te zajednice. Dakle, imamo taj neki, da kažemo, međusobno korist se zapravo stvare. U slučaju radioaktiva u Zenici to nije slučaj, ali kao i svaka organizacija civilnog društva na različite načine pokušava da postigne svoju održivost. Najčešće je to projektno finansiranje. Možda može biti u obliku pružanja nekih usluga drugim organizacijama, recimo u slučaju, sad govorimo ovo hipotetički, dakle ne znam da li oni to zaista rade, ali oni kao organizacija mogu pružati treninge ili usluge snimanja određenih radijskih oblika drugim organizacijama i tako ostvarivati prihod. Ono što je razlika jeste što radio civilnog sektora ili community radio, kako god da ga nazovemo, nije vlasništvo jedne osobe ili porodice ili nekog ortačkog društva i da taj prihod zapravo ostvaruje samo taj vlasnik, što onda se pretvara u profit, već je to prihod koji ostaje u organizaciji i on se ravnomerno raspoređuje na aktivnosti dalje te organizacije. U ovom slučaju je Radioaktiv ili Naša djeca, koji se bavi, dakle, pravima mladih i mobilnošću mladih i pomirenjem mladih u regionu i tako dalje.
Kada prenesemo to na teren Srbije, možemo li da zaključimo da je zaista ovaj prostor u Srbiji potpuno neiskorišćen, s obzirom na činjenicu da ne postoje studentske radiostanice koje su etru sa jedne strane i da su praktično jedino verske zajednice u punom kapacitetu iskoristile prostor da budu medije civilnog sektora?
Mislim da je, što se tiče univerzitetskih radiostanica i generalno radiostanica obrazovnih institucija, mislim da je jako bitno napomenuti, ali to možda nije ni tema za ovu emisiju, da je po novom zakonu o medijima u Srbiji zabranjeno univerzitetima da imaju radiostanice.
Tako je, da, za razliku od Hrvatske i Slovenije.
Tako je, što je apsolutno, po mom mišljenju, to je jedan nerazumljiv pristup organizaciji medija generalno. Taj prostor je potpuno neiskorišćen i kao neko ko prati savremenu radijsku produkciju trenutno u Beogradu, sa druge strane se događa jedna deregulacija tog nedefinisanog radijskog spektra, gde se pojavljaju različite radijske inicijative koje su na internetu, koje su u nekoj poluilegalnoj sferi, a sa druge strane ne koristi se taj prostor i mogućnost organizacije radija civilnog sektora, što u neku ruku može da nam ovako na prvu loptu da zaključe da možda mladi iz civilnog sektora nemaju baš pozitivne iskustva u, da kažemo, radu sa državnim institucijama i prosto odlučuju se da ostaju u toj sivoj zoni, a ne da uđu u neke regulisanije prostore od kojih bi možda i imali neku veću korist.
U svakom slučaju bi ih trebalo motivisati da taj stav promene i da se založe za osnivanje sopstvenih medija. Da li se ova vrsta interakcije sa ljudima koje ste upoznali na neki način nastavlja i da li je pred vama neki posao?
Svakako, to je trajalo 7 dana i bilo je vrlo intenzivno. I mislim da je te radionice su bile vrlo kvalitetne i vrlo značajne, pogotovo za osobe koje su malo više van te priče. Naprimjer, ja dolazim iz sfere književnosti, tako da je meni sve ovo još dodatno novo i nepoznato, da se vratim na ono Andrino. Ali trebalo bi da imamo na kraju, osim znanje sve koje ćemo steći, koje smo stekli, odnosno koje ćemo primeniti na dalji rad, trebalo bi da imamo konferenciju u maju, zar ne?
Čini mi se da će biti april ili maj.
I produkti koji dolaze iz toga, konačno.
Da, konferencija i radijske emisije koje trebaju...
Epa, to je pred vama, dakle, i stvaranje nekog radijskog sadržaja.
To će biti emisije, čini mi se, 2 jednočasovne emisije koje će se baviti, koliko se sećam iz tih sesija koje smo imali, je govor mržnje u medijima. I prosto svaka emisija će se snimati po istoj, da kažemo, košuljici, ali će se snimati u svakoj zemlji partnerskoj, s tim što će u nekim trenucima, to jest neki delovi emisije će biti rezultat razmene sadržaja, prosto tako da će moj imati neka iskustva iz Bosne, sa Kipra, iz Bugarske i tako dalje.
Ja vam zahvaljujem što ste svoje razmišljanje i iskustva iz Zenice podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi i očekujemo vas u studiju i po realizaciji ovih emisija i da nam predstavite eventualno iskustva sa tog novog sastanka koji će uslediti sa kolegama iz ovih 5 zemalja.
Rado ćemo se odazvati pozivu.
Hvala.
Naši gosti bili su Aleksandra Milanović i Andrija Stojanović iz organizacije Tačka komunikacije, koja je učestvovala u Zenici u organizaciji tamošnjeg omladinskog radija Aktiv prošle nedelje na sastanku predstavnika medija zajednice iz Poljske, Srbije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i sa Kipra. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa prvakom beogradske opere, basom Miroslavom Čangalovićem. Ovi razgovori vođeni su u ciklusu emisija Gost drugog programa pre tačno 4 decenije, 1977. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na prve susrete sa Miroslavom Čangalovićem.
Za mene je, sad se toga dobro seća, važna 1952. godina kada sam bio na radnoj akciji u Bresju kod Sotozareva. Već sam na nije govorio u kući za pamćenje, sam tamo upoznao, video prvi put čuo Dobricu Ćosića, Oskara Davića i Antonija Isakovića. Jedne večeri nas pozovu na jedan muzički program. Ono što je bilo za meni iznenađenje, dotad nisam čuo za operu, imao sam ta 16 godina. Jesam jednom te bio u Narodnom pozorištu, ali nisam siguran da sam baš izdržao celu operu. I izišao je pred nas Predrag Milošević, sad znam, onda nisam znao ko je, i govorio šta će biti program i predstavio je, kaže, važno, hoću da kažem, jedan mladi pevač, vrlo važan, on će vas pozdraviti, to je bio Čangalović. Ali je zanimljivo, Čangalović je vjerojatno videvši u publici ljude koji su daleko od operskih scena, prvo je otpevao dve, sad ja ne mogu da setim koje, dve pesme koje su imale neki nacionalni, možda je mu Krajinc bio, neki nacionalni karakter, da bi zatim završio jednom pesmom iz neke opere. I nama se to dopalo, nismo mu dali da prestane, pljeskali smo. I posle mnogo godina, ja sam jednom sedao s Predragom Miloševićem i Čangalovićem u Nišu na horskim svečanostima, ja ih podsjetim na to. Oni su bili zaboravili, mislim, Miro kaže, sećam se dobro, ja sam imao dobro pesmu i o tome smo pričali. I Čangalović inače bio moj sused, stanovao je na Čuburi, bili smo često zajedno, našto u ono vreme je nestašica u redovima za mleko. Kad sam predložio Čangalović bude gost drugog programa, nije se dvoumio, prihvatio je. Molio me da se pripremimo, pa su dugo razgovarali, govorio mi o svojoj biografiji, bilo je zanimljivo da je učio školu, počeo školu u Valjevu, pa nastavio u Negotinu, i kao i Dobrica Ćosić, poljoprivrednu školu. I volio bi da, ako je moguće, odaberemo delove gde on govori o svojim ulogama, svom repertoaru, o tome kako, šta sve ugrađuje u lik, koliko koristi i glumačku dimenziju, jer on je učio glumu kod Raše Plavovića i bio je ponosan na to. Kao što i Raša, kad sam imao razgovor s njim, ponosno rekao da je njegov đak producer bio i Miro Čangalović. Onda bilo bi lepo kad bi govorio o tome kako taj lik nastaje, koliko u njega ulazi, da li on, i kako živi s tim likom, on je, ja mislim, blizu stotinak opera, onda kad smo razgovali već bio izveo. I voleo bih, ako je moguće da nađemo onaj deo gde on govori o budućnosti. Ovog puta sam uvek sam pitao ljudi iz muzike ili pozorišta govore o budućnosti svog umetničkog rada. Evo, taj deo bi bio zanimljiv da se čuje i voleo bi kad bi na kraju pustili da se čuje Čangalovićev glas.
Kako se odlučujete za repertoar? Da li je to bila prvenstveno vaša zainteresovanost, potreba pozorišta, želja reditelja ili dirigenata, ili možda zajednički dogovor svih? Glumačka veština učili ste od stvarno neponovljivog Raše Plavovića. Koliko sve to doprinosi da onda iziđe lik na scenu?
U biranju i odlučivanju repertoaru odlučivalo je poverenje ljudi koji su stvarali repertoar. A moje je bilo da to poverenje maksimalno opravdam. Kako stvaram lik? Tu ima mnogo faza. Neke se od tih faza završavaju, neke se nikad ne završavaju. Počinjemo od toga da lik upoznajem faktografski. Ko je, šta je, odakle, šta radi, kuda ideš, kakva mu je funkcija, jeli? Proučavam prethodni život tražeći u njemu elemente za ono što će biti scenski život. Odlučujem se da li je to lik, realnost ili simbol nečega. Što i književnik i kompozitor žele i hoće da prikažu. Glumačka veština. Ona je za mene nikad nije bila veština. Ona je bila jedan neophodni organski deo moga stvaralaštva. Na svu sreću tako sam učio, što kaže moj Raša, on uvek kaže, sine, prvo zanat. A taj zanat, to je knjiga od mnogo stranica. Potrebno ga je celog života obrtati, prevrtati, podsjećati se. Jeli? A onda ima nešto što je osnova moga stvaralaštva, što je moj kredo, kako se to kaže. Ja ne tumačim i ne objašnjavam lik. Ja ga živim. Ja sam 76 rola napravio na beogradskoj sceni i 18 rola van scene. Znači 94 života trebalo je odživeti. Nimalo lak zadatak.
Drum širok prav carski, po njega se rasipali tkanovi češme, bašće se raj.
Koje uloge, po vama, najsvestranije mogu da označe umetnički lik Miroslava Čangalovića?
Deo mene je ostao u svim rolama. I to zauvek ostao. To nije nešto što se pozemlje pa se vraća. Ostao je zauvek. A ako ćete me pitati gde sam najuspešnije obavljao svoj posao, ja ću vam ipak samo načelno moći odgovoriti. Mislim da tamo gde su moć transformacije i poistovećenja sa ulogom dolazile do punog izražaja. Kad sam rekao da živim rolu, nisam vam rekao i drugu stranu medalje. To su uvek prisutna dva lika, dve ličnosti, makar one bile imaginarne. Jedna stvara, jedna se igra života, a druga sve to upravlja, kontroliše, dozira, što kaže, pripušta više krvi, više emocije, više snage ili na vreme koči da ne dođe do nekih naturalizama i tako dalje. Čini mi se da sam najuspeliji bio tamo gde me niste mogli prepoznati. Čuvao sam se da, što kaže, u prvom planu budem ja, čovek imena i prezimena i tako dalje i tako dalje. Možda je ipak Kihot taj gde ste gledali Kihota, a ne mene. Možda je Porgi bio taj gde vidite tog plemenitog bogalja. Možda je Mitke taj neponovljivi, neuništi, nedokučivi taj produkt našeg podneblja i naše klime i našeg duha. Ili bio taj gde sam, što kaže, pokušavao da sakrijem svoj lik iza njegovih muka. A najčešći lik koji sam najviše pevao, izvodio, Boris, razume se, čini mi se on je bio uvek okvir u kome se svaki put javljao novi lik, obogaćen nečim, nekim detaljem, novom bojom, jer on ipak nije bio životan toliko kao vi ostali. On je bio više simbol nego. On je, što kaže, sakupljio i iz sebe izlivao sve boli ovoga sveta, što kaže.
I glava kružica, i malčik, Dražić, okrvavljanaj!
Druže Čangaloviću, molili bismo vas da na kraju odgovorite na pitanje šta muzika svojim lepotama, humanističkim i drugim svojstvima i sveljudskom razumljivošću može da pruži čoveku, društvu. Kakva je njena snaga, budućnost?
Snaga je neizmerna, nemerljiva, a budućnost vrlo izvesna. Vrlo izvesna, ne kažem određena, ali vrlo bogata, izvesna. I najveće maštalo nije u stanju da odredi ni granice, ni moći. Muzika, kao i druge umetnosti, čini život bogatijim. Obogaćuje ga, čini život inspirativnijim. Razvija fantaziju, razvija taj svet u kome se čovek ogleda, proverava tu svoju ljudskost, svoj humanitet. razvija ljubav prema životu, prema toj najdragocjenijoj ljudskoj odlici, prema radu, prema onom što čovjek ostavlja u sebi, u ljudima, sa ljudima. Podstiče nam tu plemenitu ljudsku žrtvu čovjeka koji je u stanju da i svoj rad i svoj talenat bez ostatka, bez tih sitnih, što kaže, računskih operacija upregne u kolo jednog života, jednog pokreta koji u krajnjoj liniji ima za svoj cilj oslobođenje čovjeka. Umetnost pa i muzika oslobađa, između ostalog, provetrava prostore unutarnjih saznanja, oslobađa unutarnji zabluda, predrasuda, vraća veru u život.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju Nevidljivi ljudi muzikom je obojila Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su tonmajstor Ognjen Škrbović i tonski realizator Vesna Tošović, a organizacija emisije Verica Gajević. U nastavku programa Posle vesti sledi Agora, emisija je posvećena Danu primirja u Prvom svjetskom ratu, a u večerašnjoj emisiji Rimovanje, koja je na programu od 19:25, možete slušati kako je svoje stihove govorio Veljko Petrović, književnik i predratni programski direktor Radio Beograda. Ovaj zvučni materijal iz tonskog arhiva naše kuće zabeležen je 1965. godine. Dakle, ostanite u stanici Radio Beograda 2. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Thank you.